карэтная. Драўляная абозня згадваецца ў інвентарным вопісу 1771 года, калі ўладальнікам крэтынгскай сядзібы з'яўляўся князь Масальскі. Пры графе Юзафе Тышкявіча ў 19 стагоддзі ўжо паўстала мураваная пабудова. Там знаходзіліся і вазы, і карэты, якія ўязджалі праз даволі шырокія дзверы. У ўсходняй частцы пабудовы ўтрымлівалі так званых парадных коней, аб іх падрыхтоўцы ды выездаў клапаціўся граф. У заходняй частцы стаяў прэс для выціскання алею. Падчас вайны ў абозні быў склад савецкіх вайскоўцаў. Цяпер тут сховішча этнаграфічных экспанатаў.